sem այստեղ, որ հակառակ նրան, որ մենք պահանջել էինք, խնդրել էինք ԵԱԿԺ-ի դիտորդական առաքելությունից ներկայացնել այն ընտրատեղ համասային հանձնաժողովների տվյալները, ըստ նրանց, որոնք գնահատվել են վատ կամ շատ վատ, այդ նմանները եղել են նրանց 17-ը, դրանցից 13-ի համարել մինչև այժմ մենք չենք ստացել։
Հարցին էլ, թե արդյոք կարելի այս զեկույցը նախորդի փետրվարի 29-ին հրապարակվածի համեմատ ավելի կոշտ որակել, Տիգրան Բալայանը պատասխանեց.
Ցանկանալի ձեռք մնալ նման կոշտ կամ մեղմ որակումներից մի բան միանշանակ է, որ մենք գիտություն ենք ընդունել այս զեկույցը եւ հետագայում մեր քայլերում կանադառնանք այդ զեկույցում նշված ծերություններին ընդրական գործընթացը կատարելագործելու նպատակով։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի խոսնակ Արման Մուսինյանի կարծիքով նոր զեկույցը ավելի մեծ փաստական ապացույցների բազա է պարունակում եւ նշված են այնպիսի ինտրախախտումներ, որոնց պարագայում որևէ ընտրություն վավեր ճանաչվել չի կարող։
Նշված են այնպիսի խայտառակ ինտրախախտումներ, որոնց պարագայում որևէ ընտրություն իհարկե վավեր չի կարող ճանաչվել։ Ընդ որում ներկայացված են մանրամասնորեն, ներկայացված են ընդակերտարության տարբեր մեթոդներ, եւ որ շատ ավելի կարևոր է, հստակ եմ գծված է, որ պատկան մարմինները, այսինքն ընտրությունների անցկացման համար պատասխանատու մարմինները շատ դեպքերում չեն կատարել իրենց օրենքով վերապահված գործառույթները, ավելին ըմն միտումնավոր դրանք այդպես միտումնավոր խոչընդոտել են տեխնատուներից մեկի, մեր տեխնատուի հասարակության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանց աշխատանքներին։
Զեկույցում բավական քիչ է խոսվում մարտի 1-ի եւ լույս 2-ի իրադարձությունների մասին։
Դե որովհետեւ ամսի 3-ը մինչեւ ընդգրկող, բացի դրանից, գիտեք, մարտի 1-ին արտակարգ դրության հայտարարությունից հետո ես ենթադրում եմ, որ շատ դժվար է եղել ինֆորմացիա հավաքագնումը ՀՀՄ-ի դիտորդների կողմից, եւ այդ է պատճառը, որ դրանք երևի թե մակերեսեն են դիտարկել։ Խնդիրը կարծում եմ այդտեղ է, ես չեմ պատասխանել իրենց փոխարեն, բայց սա համարեք որպես ենթադրություն։
Ինչ վերաբերում է ընդհանուր զեկույցին, ապա ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի խոսնակի,
ցանկացած այսպիսի զեկույցի պարագայում որևէ երկրում ընտրությունները չեն կարող ոչ միայն համարվել ազատ եւ արդար, այլ նաեւ համարվել կայացած։ Այսինքն այս զեկույցի արկայությունն արդեն իսկ պետք է ենթադրեր ընտրությունների չեղյալ դարում։
ԵԱԿԺ-ի վերջնական զեկույցն էլ, ասում է Արման Մուսինյանը,
չի կարող պակաս խիստ լինել, եւ քանի որ ժամիկ դիտորդները այդ ընթացքում դեր կբերեն նորանոր ապացույցներ, իսկ մենք այդ հարցում նրանց շատ կօգնենք, ես կարծում եմ, որ նրանք կլինեն ավելի խիստ։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն էլ Ազատություն ռադիոգայանին փոխանցեց, թե զեկույցը ընթերցողը տպավորություն է ստանում, որ ավելի շատ ընտրական տեղամասերում հանցագործություն է կատարվել, քան բուն ընտրական գործընթաց։
Բավականին ուշադրավ է, որ զեկույցում որևէ անգամ դրական բառ, որևէ ուրեմն փուլի մասին բացակայում է, մասնավորապես թե ձայների հաշվարկի, թե ուրեմն բողոքների քննության, թե նաև վերահաշվարկի և ընդհանրապես բոլոր գործողությունների կապակցությամբ։ Ես անկեղծ ասած փորձ կատարեցի զեկույցը կարդալ չեզոք աչքերով, նրանք ովքեր կընթերցեն այդ զեկույցը, բնականաբար կհասկանան, որ Հայաստանում ընտրական համակարգը սաստապելի համակարգային ախտեր ունի,
ասում է պատգամավորը եւ հավելում.
Ուշադրություն դարձնել այն մասին, որ անթար չեշտվում է, թե իրենց այցելած քանի տեղամասից կամ քանի ընտրատարածքից քանի տոկոսին է վերաբերվում։ Այդ տոկոսները, որ բերված են, շատ դեպքերում ուղղակի սահմռկեցուցիչ եզրահանգումների տեղիք են տալիս։ Ընդհանուր առմամբ ես զեկույցում չհանդիպեցի մի բառ, որը դրական կբնութագրեր ընտրական գործընթացի արդյունքները։ Առաջին զեկույցի համեմատության պետք է ասել, որ գնահատականների խստացումը նկատելի է, եւ ավելի ստույգ պատերն են, շատ ավելի սահմռկեցուցիչ, եւ որևէ գնահատական իսկապես տրված չէ տարբերություն առաջին զեկույցի, որտեղ զեկույցին կից հաղորդագրության ներագրում գնահատականներ տրված այն մասին, այն մասին, թե դրությունները հիմնականում անցել են Հայաստանի ստորաբաժանային պարտավորների համապատասխան։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետությունում և նաև բավականին դժվարին մեջ է հայտնվում սահմանական դատարանը, որ պետք է այսօր ժամը 7-ին ընթերցի իր որոշումը։
ԵԱԿ ԺՄԳ-ի վերջնական զեկույցի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի արձագանքը ստանալ չհաջողվեց։
Հայաստանյան իրադարձությունները շարունակում են տարբեր մեկնաբանությունների արժանանալ միջազգային և ռուսական լրատվամիջոցների կողմից։ Լսենք այսօրվա արձագանքները։
New York Times-ի փոխանցմամբ Հայաստանյան ընտրություններին վերաբերող ԵԱՀԿ-ի ԺՄԳ-ի հրապարակած նոր զեկույցում նախորդի համեմատությամբ Հայաստանյան ընտրությունների ընտրվել է ավելի խիստ գնահատական զեկույցում արձանագրված են բռնությունների և այլ խախտումների բազում օրինակներ։ International Herald Tribune-ը գրում է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել ընդդիմության լրացման ուղված Հայաստանի կառավարության իրականացրած քայլերին։ Հայաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի ղեկավարների գործադրած ջանքերը թույլ կտան պահպանել երկրում սահմանադրական կարգը։ Թերթը նշում է, որ ի տարբերություն Ռուսաստանի, արևմտյան կառավարությունները Քոչարյանին դիմել են արտակարգ դրությունը վերացնելու կոչով։ Washington Times-ը գրում է, որ Հայաստանը արգելափակել է Ամերիկայի ձայնի և ազատություն ռադիոկայանի ծրագրերի հեռարձակումները։ Հայաստանյան մամուլին պարտադրել են ներքաղաքական զարգացումները լուսաբանելու համար օգտագործել միայն պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունները։ Գազետայի փոխանցմամբ Հայաստանի պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ մամուլի սահմանափակումները բխում են արտակարգ դրության հրամանագրի պահանջներից և ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Պարբերականը վկայակոչել է Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամլոխոսնակ Վիկտոր Սողոմանյանին, ով ասել է, թե ազատության սահմանափակման մասին խոսք չկա, այս բոլոր միջոցառումները ժամանակավոր են։ Գազետան հաղորդում է, որ արգելափակված են նաև մեծ թվով ինտերնետային կայքեջեր։
Հենց նոր ստացանք մի լուր, ներկայացնում ենք այն։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնակարված աշխատակիցներ մամուլի և տեղեկատվության վարչության նախկին պետ Վլադիմիր Կարապետյանը, ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին ղեկավար Մարտա Այվազյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կանադայի բաժնի նախկին ղեկավար Կարինե Աֆրիկյանը և Եվրոպական բաժնի նախկին ղեկավար Արաքել Սեմիրջանը ուղերձով դիմել են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարին, ԵԱՀԿ-ի նախագահին, ԵԱՀԿ ԺՄԳ տնօրենին, ԵԱՀԿ-ի դեսպաններին, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին և Հայաստանում հավատարմագրված արտասահմանյան առաքելություններին։ Ուղերձը ստորագրած նախկին պաշտոնյաները ցավակցություն են հայտնում մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների ընթացքում զոհվածների ընտանիքներին։ Բացի այդ, նրանք վրդովմունք են հայտնում այդ արյունալի զարգացումների առիթով, դրանցից կհաջողվեր խուսափել այն դեպքում, եթե իշխանությունները չդիմեին բռնության, ասվում է ուղերձում։ Ուղերձը ստորագրած ԱԳՆ նախկին պաշտոնյաները շնորհակալություն են հայտնում դեմոկրատական բոլոր հաստատություններին, որոնք արագ արձագանքել են երևանյան իրադարձություններին։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են արդարություն գտնել զինված ուժի գործադրման և քաղաքական ձերբակալությունների համար և ընդդիմությանը մեղադրում են իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ, Այս զարգացումների իրական դրդապատճառը նախագահական ընտրությունների անցկացումն ու արդյունքն էր, որը ըստ BBC կայանի լիովին համապատասխանել է սովետական հին ստանդարտներին, ձայները գնվել են, ընտրողներին ահաբեկել են, հեռուստատեսության լուսաբանումը հավասարակշռված չի եղել, ասվում է ուղերձում։ Ապա ասվում է, մենք համոզված ենք, որ միայն դեմոկրատական և արդար ճանապարհով ընտրված նախագահը կարող է ներքին խաղաղություն և կայունություն ապահովել Հայաստանում և վերականգնել երկրի իմիջը։
Ասեմ, որ մեր ռադիոկայանի խնդրանքով Վլադիմիր Կարապետյանը մեկնաբանեց իրենց այդ քայլը։
Հիմնական կոչը այն է, որ ցավալի իրադարձություններին, որ տեղի ունեցել Հայաստանում, թաք լրատվամիջոցների պայմաններում, այսինքն ոչ ազատ դաշտի պայմաններում հնարավոր չի իրականացնել նորմալ հետաքննություն և պարզել իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ կարմիր թելով մեր դիմում նշված է, որ մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը ուշադրություն դարձնել այն, ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, և համապատասխան կառույցների միջոցով հետաքննություն անցկացնել այդ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այն կազմակերպությունները, որ մենք դիմում ենք, նաև մեր կազմակերպություններն են, և մենք կարող ենք նման կոչով իրենց դիմել և կարող ենք ակնկալել իրենց մասնակցությունը նման իրադարձությունների բացահայտման կամ հետաքննություն անցկացնելու նկատմամբ։
Արգոս նախարարության նախկին խոսնակին նաև հարցրեցինք, ունեք ակնկալիք, որ միջազգային հանրությունը կարձագանքի ձեր կոչին։
Հավատում եմ, որ ականջալուտ պետք լինի մեր այդ կոչին։ Դրա վկայությունը այն է, որ այդ իրադարձություններին հետևել են բազմիցս արձագանքներ տարբեր կազմակերպությունների, թե բոլորում անընդհատ է հայտնվել իրադարձությունների ընթացքով Հայաստանում, այն որ գործադրվել է բռնի ուժ։ Կարծում եմ, որ իրենք պարտավոր են նաև այն կազմակերպությունները, որի անդամ է նաև Հայաստանը, մինչև վերջ հետամուտ լինել, որպեսզի այս ողբերգական իրադարձությունները ստանան արդարացի գնահատականը։
Մեր զրուցակիցը արտգործ նախարարության նախկին խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն էր։ Կրկին տեղեկացնեմ, Երևանից սկսած Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվում են նաև կարճ ալիք հաճախականություններով։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին և տևում 1 ժամ, այսուհետ կարելի է լսել նաև 31 մետր կարճ ալիքով 9830 կիլոհերց հաճախականությամբ և 25 մետր կարճ ալիքով 11695 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Արտակարգ դրություն հայտարարելուց մի քանի օր անց, ինչպես հայտնի է, ինտերնետային մի շարք կայք էջեր դարձան անհասանելի, այդ թվում նաև մեր ռադիոկայանի կայքը Հայաստանի տարածքում մեծ մասամբ արգելափակված է։ Երեք վեբ ընկերության ղեկավար Ալբերտ Տոնեյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ այդ կայք էջերի անմատչելիությունը իրոք նախատեսված է, և կա որոշակի ցանկ, որտեղ նշված է, թե որ էջերն են արգելափակվում։ Իսկ Արմինկո ընկերության ղեկավար Անդրանիկ Ալեքսանյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ այո, նախագահի հրամանագրից բխող սահմանապակումներ կան, որոնց մասին իրենց տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ։ Լսենք մյուս փորձագետների կարծիքները։
Հայաստանում ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները խուճապահար էին և չկարողացան նորմալ արձագանքել ու տեղեկացնել սպառողներին արտակարգ իրավիճակից հետո հայաստանյան կայքեջերի արգելափակման հետ կապված իրավիճակը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց տեղեկատվական իրավունքի և քաղաքականության կենտրոնի տնօրեն, Հայաստանի ինտերնետ մատակարարող ընկերությունների միության խորհրդի անդամ Դավիթ Սանդուղչյանը։
Ինտերնետ միությունը, որը տնօրինում է երկրի AM տիրույթի դոմեների գրանցումը, երկար 4 օր չէր կարող ընդունել նորմալ հակիրճ հայտարարություն, թե ինչու՞մ է իրավիճակը, բավական մեծ վեճեր կար, վերջապես տեղադրեց մի կարճ հաղորդագրություն, որ ասում են, որ ընդամենը ազգային անվտանգության ծառայությունների պահանջով կասեցվել են այս դոմեների սպասարկումը, սակայն բավականին երկար տևեց նույնիսկ այդ երկու նախադասության ձևակերպումը։
Ասում է Դավիթ Սանդուղչյանը և հավելում.
Այս պրովայդերները, որոնք որ իրական դոմեների հետ խնդիր չունեն, իրենք չեն տնօրինող ադամների, սակայն ենթադրաբար իրենք են ֆիլտրացիա կատարում, այսինքն զտում են բովանդակությունը, որը որ ինչ-ինչ պատճառով, չգիտեմ, ինչ սկզբունքներով ամգտանգությունը ճանաչել է, այնպես ասենք, հակասող արտակարգ իրավիճակին, իրենք ընդհանրապես որևէ տեղեկություն իրենց բաժանորդներին չեն տրամադրել, համենապես ոչ ես եմ ստացել, ոչ ստացել է մեր հիմնարկը։ Կոպիտ ասած, այդ ամեն ինչը պարզաբանվում է բամբասանքների մակարդակով։ Մենք ասում ենք տեղեկատվության հասարակություններ, մենք բամբասանքների հասարակություն ենք ասել, որտեղ Հայաստանում երևի հիմնական լրատվամիջոց այս բամբասանքն է։
Դավիթ Սանդուղչյանը չի կարծում, թե ամբողջական այս գրաքննությունն անհրաժեշտ է, հատկապես ինտերնետայինը։
Հայաստան ինտերնետից օգտվում են ամենը 10-15%-ը, որում 10% այդ մարդկանց օգտվում են օգտագործից զուտ վաճանքի համար, այսինքն այդ չաթեր, ֆորումներ եւ այլն, այսինքն ինչ-որ այնպես ասենք քաղաքական հնարություններ կամ ընդհանրապես նորություններ ստանում են ու ոչ 5%-ից ավելի, ինձ թվում է մի 5 տարի առաջ դա ըստ հասման եղել է ընդհանուր 1%-ը բնակչության, որը կստացել են լուրերը ինտերնետից, նույն այսօր կարող է լինի 5%-ը, այսինքն դա մի քիչ ինչ թվում ողջամիտ եւ հիմնավորված չի։
Ինչ վերաբերում է կայքեջերի բովանդակության զտմանը, ապա Սանդուղչյանի
նահանգներում, երբ որ սկսվեց պատերազմը Իրաքում, այդտեղ կոչարվեց, արդեն կոչարվեց, ես ասենք, զուսպ լինել եւ լագված են լրատվամիջոցների զուսպ լինել, այդպես կտրուկ կամ միակող հայտարարություններից լուսաբանումից ոչ ստուգված տեղեկությունների հրապարակում է, սակայն ոչ ոք չէր զտում ինտերնետը եւ այն, ասենք դա ավելի տոտալիտար, ավելի տենց ասենք Չինաստանի, Տաջիկստանի, այսինքն աշխարհում հայտնի են մի քանի երկիր, որոնք որ զտում են։
Բնականաբար, ասում է Դավիթ Սանդուղչյանը, այս ամենն արդեն իսկ բացասաբար է ազդում ինտերնետ շուկայի վրա։
Ես գիտեմ երկու ընկերություն, որոնք խնդիր ունեն իրենց պատվիրատուների հետ Եվրոպայում, որոնք զանգարել են, ասել են, որ մենք հստակ չենք, որ դուք կարող եք ապահովել մեր տվյալների անվտանգությունը, մենք հստակ չենք, որ մեր տվյալները հաղորդվող չեն բացահայտվի, որտեղ տեղան հատական տվյալների հետ են աշխատում, մարդիկ բիզնեսի հետ են աշխատում, ասենք այդտեղ տեղեկություններ կան, որոնք իրենց չեն ցանկանա բացահայտել, այսինքն այդ խնդիր արդեն առաջանում է։
Հարցին էլ, թե ինչու ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները չեն դիմում իշխանություններին իրենց բիզնեսին վնասող միջամտություններից զերծ մնալու խնդրանքով, Դավիթ Սանդուղչյանը պատասխանեց.
Պրովայդերները չեն ուզում դիմել։ Մեր Հայաստանում ընդհանրապես բիզնես աշխատում է իշխանությունների հետ չվիճել, բախում չունենալ, թե հարկայնի, թե անվտանգության, թե ոստիկանության, թե սոցիալ ցանկացած ընկերություն, որը որ փորձում է իր ընկերակցությունները պաշտպանել, պաշտպանել ի վերջո պարտվում է։ Որպեսզի նման քայլերի դիմեն պրովայդերները, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց իրավունքների կամ իրենց բաժանորդների իրավունքների համար, նույն հետաբար իրենց բիզնեսի համար պայքարը պետք է, այդպես ասենք, պետք է ունենալ անկախ դատարանների համակարգ, որը մենք չունենք այսօր, միանշանակ պետք ունենալ քիչ թե շատ օրինապաշտ հասարակություն, իսկ տվյալ պարագայում մենք այդ ամեն ինչին չասենք 20 տարի մոտ։
Այժմ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որը քիչ առաջ հրապարակեց իր վճիռը։ Հանրապետության առաջին նախագահ, նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նախագահության թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների վերաբերյալ հիշեցնեմ, նրանք վկայակոչելով իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը, պահանջում էին չեղյալ ճանաչել նախագահական ընտրությունների արդյունքը։
Իրենա քիչ առաջ ուրեմն մեզ հաղորդեցին սահմանադրական դատարանից, որ արդեն սահմանադրական դատարանը ընթերցել է իր վճիռը, և պարզապես ներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվել այդ պահին։ Այդ պահին ներկա չի եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչը, ներկային եղել Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետական Կուսակցության պատգամավորները դահլիճում, իսկ սահմանադրական դատարանը շրջապատված է եղել զինվորներով։ Հիմա լսենք, թե ինչ վճիռ է կայացրել սահմանադրական դատարանը։
Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ծրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ին թիվ 24-ա որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Երկրորդ, թիվ 01-08, 08-27, 17-02, 20-18, 23-41, 28-15, 33-04, 33-41, 33-22, 37-03, 37-11, 37-44 տեղամասային ծրական հանձնաժողովների ամբողջ արտանագրություններում փոփոխությունների, թիվ 30-31 և 38 ընտրատարածքային ծրական հանձնաժողովների վերահաշվող կատարել են մերժերի վերաբերյալ որոշումների, ինչպես նաև դիմումատուների կողմից ներկայացված քվեա թերթիկների և քվեա հասարակության ծրագրերի ուտեսանյութերով ներկայացված հարցերի իրավագնահատման և օրինականությունը պարզելու նպատակով դրանք տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը օրենքով ծանոթ կարգով ընդհանուր տալու համար։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 162-ին երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայն։
Այսպիսով սահմանադրական դատարանը անփոփոխ թողեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Երկրում ստեղծված իրավիճակին արձագանքում են նաև մեր ունկնդիրները, չնայած եթերի և ինտերնետի սահմանափակումներին, մեր ունկնդիրները շարունակում են զանգել մեզ և հայտնել իրենց դժգոհությունները։ Ասեն, որ նրանց գնահատականները բավական քննադատական են եղել այս շաբաթ, առանձնացրել ենք դրանցից մի քանիսը։ Գոհար Գրիգորյան անունով ներկայացած մի ունկնդրի կարծիքով Հայաստանն այսօր գտնվում է տեղեկատվական շրջափակման մեջ։
Մասնակցած խեղդում են, ժողովրդավարության պայմաններում, ինֆորմացիոն քաղցի պայմաններում ենք ապրում։
Գավառից զանգած մի ունկնդիր էլ իր մտահոգությունը հայտնեց երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։
Սա բոլորին քոչեցրին, դատարկվավ Հայաստանի, մայր թող լծեմ բերդերը, ոն մեղ մարդկանց լծմեն բերդերը։
Ունկնդիրներից մեկը հարց ուղեց Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Խուզարկությունից հետո ինչի համար են պալատկեքը քանդել, այդ տնակային ավանը, մարդիկ որտեղ որ քնում են, ինչ էին քանդել ու ինչ էին նրանց փողոցներով, Երևանի փողոցներով ընկած հետապնդում։ Ուծեց ու ջարդով դա, ինչ էին քշում, ինչը հաստում, չգիտեմ որտեղ էր։ Ինչի՞ չի նախագահ այդ հարցին պատասխանում։
Հարցից բացի մեր ռադիոկայանի ունկնդիրը նաև խորհուրդ տվեց նախագահին։
Երբ որ ինքը ճնշում է, հասնում եմ որոշակի աստիճանի, այդ ճնշումը նույն ուժով հակադարձում է այդ ճնշմանը, թող ժողովրդի հետ չխաղախնդրում եմ։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ընտրություններն ու հետընտրական իրավիճակը նաև տնտեսական հետևանքներ են թողել, ընտրությունները այստեղ նպաստել են գների բարձրացմանը։
Հայաստանում ընտրություններից հետո արդեն ավանդույթ է դարձել, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսականին թանկանում է։ Գների կտրուկ աճ Գյումրիում գրանցվեց ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, երբ ասենք 1 պարկալյուրը մոտ 100%-ով թանկացավ։ Այս օրերին ևս նկատվում է սննդամթերքի որոշ տեսական ու գնի աճ։ Այսօր շրջեցի Գյումրիի կենտրոնական շուկայի տարածքում, որտեղ տեղակայված են մեծածախ առևտրի խանութները և իհարկե գործում են շուկաները։ Հիմա լսենք գնողներին ու տեսնենք, թե որ ապրանքատեսականին որքան է թանկացել։
Դուք շուկայից եք գալիս։
Այո։
Գները ո՞նց են թանկացել։
Թանկացում ոչ չափով ինչ-որ շուկա։
Հատկապես ինչ ապրանքատեսականի այ թանկացում։
Այո, այսօր ես մի 1300-ով էի առում, այսօր 1400-ով առա։
Թանկացում կա իշ դեն։
Ինչ ապրանքատեսականի այ։
Այ դապիրոզը դեգնա։
Պատկերացրավ իշքան վախտը բանջի մարդ։ Բայց բդի էր թանկացած երնի քուրջանը։ Միշտ է թանկացման կեր, խոյեժանացման չի էր, թանկացման կեր տա միշտ էր։
Գները բարձի որտի թանկանա, որտեւ ինչքան որ ծածկել են, այնքան պիտի գնա իրանց կրպանները։
Հատկապես սա ինչ ապրանքատեսականի է նկատելի։
Յուղի տեսականին արդեն կթանկանան 100%-ով բոլոր մթերքները։ Մենակ թոշակի հույսով ենք, թոշակի ու նպաստի հույսով։ Երեխեքը սովար դպրոցի գրքերի փողերը չեմ կարողանում փակվել։ Էս ինչ պետություն է, ես չեմ հասկանում։
Դիտե 850-ից դարձել է 870 ռեդի յուղերն 200 դրամ թանկացել։
Ամեն ինչ է, ամեն ինչն է կթանկնա։ Ժողովրդի, սաղնեք սենով, թանգնա, այդ կոմունալ բաները, լույսը, գազը, ջուրը, սաղ թանգացման եզրին է։
Իսկ սննդամթերքը։
Սննդամթերքն է կթանգնա, այսպես գնաց կթանգնա, ի՞նչ կենի։
Չի թանգացել, այդ։
Թանգացել է, ո՞ր ամիսն է, 2 ամիս առաջ, հաց 2 անգամ թանգացա մեկից։ Ու 20-երի թանգացում կա, պետք է եղնի։
Նկատվում եք ներ աչքա։
Հատկապես ինչ ապրանքատեսական է թանկացած։
Հատկապես գլխավորապես բանն է սեք։ Ձիտ է, ալուր է, կարտոշկա, սննդամթերք, խնձոր մնձորպես բաներ, բոլավոր բաներ է։
Ձիտը 450 դրամ, ձիտը դարել 1100 դրամ, այդ ինչ պետք, այդ ինչ, ինչ ընդելություն է։ Մարդու կնձեք, հա, ասիպ կապրիք է ալով, ինչ են, այդ։
Թոշակը բավա, այդ է։
Չէ, ինչ թոշակը բավա։
Իսկ ես ավելացում եմ։
Toshaga olasam tini kangtsam de gamenchi sentametr gen kangtsam. Pamet ujik.
Mitara unen pakhstagan abume miatsan angnerum. Davas ugalgume hatsi pokh. 5 oyedo chka. Vorvede sentametr ga aylandak tangi. Petke sanvelon avogh marmin unenan avogh chorki. Aylapes kta hokegan ivan darnalu es medadelutyun chunen.
Իսկ ինչն է գնացի պատճառն ըստ գյումրեցիների։
Ճեղկված կունի Պուտին իրան ցելով, եսիմ ճիշտ է։ Բանի ցելով, ղեկավարության ցելով Պուտին ճեղկված կունի, դերը բդի հա, բերեն, չէ։ Քոշակը մենակ կոմունալ ծախսերին հերիք կենե։ Դուսե, գազե, ջուրը, այդտեղ ծախսեր հերիք կենե։ Ուտելու բանը չի մնա, սովաս կնստին ժողովուրդը։ Քոշակը։
Ես այդպես կգտնեմ իրադրությունները, այդպես լարվավ երևի ինչ-որ պրոբլեմների ճանավարները ես չեմ կրնապատկերացնել, ճիշտ է։ Ինքս գանք, որ ինչ որա ժողովրդի համար է դեպի վադը։ Ռուսաստան հակառակ եղան, մեր մոտը հակառակ եղան, ընդունեցի դեռ ընդեղի չեցում քան, այստեղ թանկացում։
Չեմ հասկանում, այդ ինչի՞ց է։
Ինչի՞ է կարելի կապել։ Չեմ կրնասել, բայց թե որ թանկացման կերտա դիք փաստ է։ Դիք փաստ է, հա, դա թանկացման կերտ։ Ես բան չկա օրիժինալ։
Խանութների մեծ մասում ուր եղա հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Իսկ բանավոր փոխանցեցին հետևյալը, որ մեծածախ ներկրողներն ու առաքիչներն են ապրանքի գները թանկացնում, այլ ոչ թե խանութները։ Իդեպ, երբ խանութներից մեկում էի աշխատակցին, հացի մատակարարողը տեղեկացրեց, որ վաղվանից հացի գինը մոտ 30%-ով կթանկանա։
Սարյանի ծննդյան հոբելյանական 100-ամյակի առիթով Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում նախատեսված են մի շարք հոբելյանական միջոցառումներ։ Միջոցառումները փետրվարի 24-ից մեկնարկել են Ֆրեզնոյում։ Այս առիթով 3 մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը հանդես է եկել Մամլո ասուլիսով։
Այնտեղ Հայաստանից մեկնել էին Շուակն ազգագրական համույթը, մշակույթի փոխնախարար Կարնե Խոդիկյանն ու Հայաստանի գլոների միության քարտուղար Դավիթ Մուրադյանը։ Ասուլիսի սկզբում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը կանանց տոնի առթով շնորհավորեց կին լրագրողներին։
Շատ բան չեմ ուզում։ Ուզում եմ, որպեսի կանացի երջանկություն ունենա յուրաքանչյուրը, կանացի երջանկությանը արժանանա, լինի խաղաղ, լինի ժպիտով։
Կարինե Խոդիկյանը ներկայացնելով ամերիկյան շրջագայությունն ասաց, որ այնտեղ Ֆրեզնոյում ստեղծվել է մի հոբելյանական հանձնախումբ, բաղկացած հայ եւ օտարազգի բանասերներից, որի հետ այստեղ Հայաստանում ստեղծված կառավարական հանձնաժողովը որոշ համատեղ ծրագրեր կանցկացնի։
Նրանք իրենց ծրագիրը արդեն ունեն, անցած տարի հաստատված, ինչպես մերն է ասենք անցած տարի հաստատված։ Մենք պարզապես տեսեք, հիմա ես խոսել եմ նրանց հետ, որ պիտի ֆիլմ նկարահանվի այնտեղ, եւ նրանք ասենք հրավերներ են ուղարկում։ Մենք փորձում ենք գործեր անել համատեղ, բայց չի նշանակում, որ մեր բոլոր գործերը մենք պետք է համատեղ ենք։ Նրանք իրենց ծրագիրն ունեն, մենք մեր ծրագիրն ունենք։ Եվ նրանք պետք է ասեն, որ ի տարբերության մեզ, մենք այստեղ խոսում ենք պետական գումարների մասին։ Նրանք ինչ որ անում են զուտ օժանդակությունների եւ հանգանակությունների միջոցով։ Մերը պետական մակարդակով կատարվող միջոցառումների մասին է։
Ասուլիսին ներկային նաև Աննա եւ Արմեն Էլբակյանները, որոնք մասնակցել էին Բուդապեշտում տեղի ունեցած մի թատերական փառատոնի, ներկայացնելով Վիլյամ Սարյանի պիեսներից մեկը։
Այժմ կրկին անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Ասեմ, որ ուրեմն սահմանադրական դատարանը պաշտպանեց կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի Սերժ Սարգսյանը, վարչապետը, ուրեմն հաղթող է ճանաչվել ընտրություններում։ Հիմա մենք լսենք սահմանադրական դատարանի վճիռը, որը ընթերցվել է քիչ առաջ։ Մեկ վարկյան, ներողություն ենք խնդրում։
Հայաստանի նախագահ ներելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ծրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ին TIS-24A որոշումը թողել է ուժի մեջ։ Երկրորդ, TIS-01-28, 08-27, 17-07